Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk saatımızda narkotik qaçaq malçılığı haqqında danışacağıq. Azərbaycana narkotiklər hardan gəlir, Azərbaycandan hara gedir və Azərbaycanın içində qalan hissəsinin sonraki taliyi necə olur? Wikileaks məlumatları var bu barədə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın narkotik qaçaq malçılığı ilə necə mübarizə apardığı barədə bir not göndərib Dövlət Departamentinə. Not 2007-ci ilə aiddir, amma orada çox maraqlı məlumatlar var. Bu məlumatları da sizə çatdıracaq və ekspertlər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri Araz Əliqüliyev və hüquqşünas Əlövsət Əliyevlə bu barədə danışacağıq. Əlövsət Əliyev həm də Azərbaycanda narkotik vasitələrlə mübarizə tarixində böyük addımların müəllifidir. Yəni narkotik vasitələrin dövriyyəsinin qarşısında durub vaxtı ilə polis rəisi işlədiyi vaxtlarda həm də öz təcrübəsindən danışacaq bizə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda ideoloji boşluq barədə danışacaq filosof ağalar Məmmədovla bu suala cavab verməyə çalışacaq. Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə nömrəsidir. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edin, yaxud sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hə.
heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yazmaqdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
2007-ci ildə, əziz dinləyicilər, 2007-ci ildə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Dövlət Departamentinə bir məktub gedib. Səfir Enders imzalayıb həmin məktubu və həmin məktub elə bu sözlərlə başlayır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bakıdakı ofisindən, yəni o narkotiklərlə mübarizə xüsusi departamentindən orada onlara məlumat verilib ki, Azərbaycanda Azərbaycana heroinin və digər narkotik vasitələrin İrandan keçirilməsi, transferi çox sürətli şəkildə artıb son illərdə. Və ümumiyyətlə məlumat verilir ki, Azərbaycan hökumətinin 2007-ci ildə ümumilikdə 250 kilogram narkotik vasitə müsadirə edib Azərbaycan hökuməti narkotiklərlə mübarizə səylərində və bu ötən illərdəkindən xeyli çoxdur. Amma ki, bu Azərbaycanın ərazisindən gəlib keçən ümumi narkotik dövriyyəsinin 5%-dən də azdır. 250 kilogram. Bu 2007-ci il haqqında olan məlumatdır. Həmin məktubda başqa məlumatlar da var. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bir qədər sonra siz bu məlumatları oxuya bilərsiniz. Amma ki, biz ekspertlərlə bugün vəziyyət necədir? Bu barədə danışmaq istəyirik. Və qeyd etdiyim kimi Araz Əli Quliyev və Əlövsət Əliyev studiyanın qonaqlarıdırlar. Bu barədə Əlövsət Əliyev studiyamızda da Araz Əli Quliyevlə biz telefonla rabitəmiz var. Hər vaxtınız xeyir Araz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aha, Əlövsət bəy sizi də salamlayıram. Təşəkkür edirik və bugün vəziyyət necədir? Həqiqətən də mi bu qədər ciddi artım olub 2007-ci ildə və bundan sonra da bundan sonra vəziyyət necə olub və bugünə olan vəziyyət necədir? Həm narkotik vasitələrin dövriyyəsindən mübarizədə, həm də onların dövriyyət cəhdlərində. Əlövsət bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm və salamlayıram Arazi bəy də. Sadəcə 2007-ci ildin məlumatına qayıtmaq istəyirəm. 2007-ci ildə narkomaniya qarşı mübarizənin sərtləşdirilməsi fikri ilə mən razı deyiləm. Sadəcə olaraq 2006, 2007, 2008-ci illərdə narkomaniya qarşı mübarizə faktların aşkar olunması daha da aktivləşib. Deyək ki, 92-ci ildən sonra 88, 92, 95, 96-cı illərdə Azərbaycana gətirilən narkotik vasitələr daha çox idi. Sadəcə sərhədlər şəffaf olduğuna görə buna qarşı mübarizə və qeydə latent cinayətlər, narkotiklə bağlı baş verən cinayətlər və bunların qeydə alınma faizi aşağı idi. Çünki sərhədlər açıq idi, şəffaf idi, cinayətkarlar müxtəlif ünvanlardan, müxtəlif yollarla Azərbaycana narkotik vasitələr daşıyıb və 13-cü ölkələrə aparırlar. Sadəcə son illərdə sərhədlər bağlanıb, Azərbaycana dövlət sərhədlərin qorunması sahəsində müəyyən cərləyişlər var və Azərbaycana qaçaq yolundan gətirilən narkotik vasitələrə qarşı mübarizə aktivləşib. Bu mənada mən o hesabatla razılaşıram, amma 2000 məndə olan məlumata görə daha dəqiq informasiya yəqin dövlət orqanlarında çalışan əməkdaşda olar. Ötən ildə məndə olan məlumata görə 317 kilogram narkotik vasitə götürülüb 63 kiloqramdan çoxunun isə Azərbaycana gətirilmək məqsədi ilə olan narkotik vasitədir. Yəni dövlət sərhədlərində tutulan şəxslərdən götürülən narkotik vasitələrdir. Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı alınıb 63 kiloqramın. Eyni zamanda 1387 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 350 nəfər, yəni 23-25.2% əvvəllər cinayət narkotik vasitələrə görə cinayət törətmiş şəxslər təkrar cinayətlər törədiblər. 29-u 2.1% belə götürəndə qadındır. Bir nəfər isə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs olmuşdur. Bu məndə olan statistik rəqəmlərdir. 2010-cu ilindən bağlı olan statistik göstəricilər də nə dərəcədə etibarlıdır bilmirəm, amma hər halda Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumlarından, orqanlarından əldə edilmiş statistik rəqəmlərdir. Ümumiyyətlə, insan daxili işlər orqanlarında aparılan islahatlar, struktur dəyişikliyi, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin müstəqil balansında olan narkomaniya qarşı mübarizə ilə bağlı ayrıca qurumu, ərazi polis orqanlarının ayrıca inspektorları narkomaniya qarşı mübarizə ilə bağlı əslində çox böyük ordudur, çox böyük gücdür. Bundan başqa regional ofislər də mövcuddur.
Üstəlik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də bununla məşğul olur.
Bəli. Mən onu şübhə ilə yanaşıram ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qeydə alındı, götürdüyü narkotik vasitələrin hesabatı bizim təqdim etdiyimiz hesabatlara, nə də sizin təqdim etdiyiniz hesabatlara daxil deyil. Mənim fikrimcə, baxmayaraq ki, cinayətkar bütün qeydə alınmış cinayətlərin vahid uçotu Daxili İşlər Nazirliyində aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, MTN tərəfindən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən götürülmüş narkotik vasitələr barədə göstəricilər bu hesabatlara əlavə olunmayıb. Görək iki tərəfin fikri necədir, mən daha dəqiqləşdirə bilərəm.
Araz bəy, sizdə necə mənzərə, sizin əlinizdə olan mənzərə necədir?
Mənzərə, deməli, mən də 2007-ci ilin o qeyd edilmiş, deməli, notələ bağlı bir iki fikrimi söyləmək istəyirəm. Doğrudan da onu qeyd eləmək lazımdır ki, hələ beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin ilə xüsusən BMT-nin də elə hesabatını götürsək, vaxtı ilə o 2007-yə qədər, belə deyək, Afqanistanda əkilib becərilən narkotik vasitələrin miqdarı haradasa 3-4 min ton arasında civarında olmuşsa, son 3-4 ildə bunun miqdarı, baxmayaraq ki, NATO hərbi qüvvələri Afqanistanda narkotiklərə qarşı mübarizə aparır, bunun tədarükü 8-9 min tona çatmışdır. Və bunun da əsas daşıyan istiqamətləri, deməli, belə deyək, Afqanistandan çıxaraq İran vasitəsilə Türkiyə və Avropaya daşınır bir istiqamət. İkinci istiqamət İran vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Türkiyə, Rusiya vasitəsilə Yaponiya və Avropaya daşınan yollardır. Üçüncü istiqamət Orta Asiya Respublikaları üzərindən Rusiya daşınan narkotik vasitələrdir. Azərbaycana daxil olan narkotik vasitələrin, belə deyək, Azərbaycan daxilində müsadirə edilən narkotik vasitələrin demək 85% demək olar ki, İranla həmsərhəd olan zolaqlarda, yəni qaçaqmalçıq yolu ilə Azərbaycana daxil olur. Onun böyük bir hissəsi tranzit yolla, yəni tranzit yolla Azərbaycan üzərindən keçərək Türkiyə, Rusiya, Avropa ölkələrinə daşınır. Bir qismi isə, belə deyək, ayrı-ayrı cinayətkar qrup tərəflərindən, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən Azərbaycanın daxilinə daşınır. Və bu istiqamətdə, deməli, bununla mübarizəni, belə deyək, sərhəd yanı zolaqlarda və beynəlxalq səviyyədə daha çox kömrük sərhəd xidmətidir, kömrük komitəsidir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir və daxilində daha çox Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bu mübarizəni aparır. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, o 2000, deməli, o 2000-ci illərin əvvəlində, yəni 90-cı illərin sonlarında, 96-98 və 2000 gerayin narkotik vasitəsinin Azərbaycan daxil olması miqdarı az idi. Yəni bunun istifadəsini biz analiz edəndə, yəni xəstələr tərəfindən, yəni narkotik istifadəçilər tərəfindən bunu həll edən o faktları biz araşdıranda, yəni o miqdarda deyildi. İndi isə bu mütəşəkkil şəkildə, yəni Azərbaycana bu günə qədər məlum olan, daxil olan yollar, yəni ümumi istiqaməti götürəndə 36 yoldan yuxarı, 136 istiqamətdə demək olar ki, Azərbaycana narkotik vasitələr daxil olur. Yəni bu, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar edilmiş, yəni ifşa olunmuş gizli o yollardır.
Bunlar hamısı Azərbaycan-İran sərhəddindədir?
Bəli, Azərbaycan İran sərhədində də əsəriyyəti, bunun bir də ki, bir istiqaməti də deməli Orta Asiya Respublikaları üzərindən dəniz vasitəsilə, yəni Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan daxili olandı. Amma əsəriyyət, yəni mütləq çoxluğu İran sərhədindən keçən narkotik vasitələrdir. Və bu işdə deməli cinayət qrupları sərhəd yanı zolaqlarda yaşayan əhalidən o istifadə edir. Yəni o İran vətəndaşların, mən qeyd edirəm, yəni bizim hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ifşa etdiyi o cinayət qrupları və cinayət məsulunu cəlb etdiyi cinayət qrupları arasında İran vətəndaşları çoxluq təşkil edir. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, yəni bu siyasətin, yəni məqsəd yönlərində keçilməsinin bir təzahürü odur ki, dəfələrlə bu əməllə bağlı bizim hüquq mühafizə orqanları cinayət məsulunu cəlb etmiş İran vətəndaşları məhkəmə qərarından sonra İrana ekstradisiya olunduqdan sonra yenə də təkrar edilən faktlar var ki, həmin vətəndaşlar, yenə də o insanlar həmin o cinayət əməlində iştirak edirlər. Yəni bir ölkələr arasında bir problem olaraq var. Bir gün bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni bu sahədə İranla əməkdaşlığa baxmıram, amma belə deyək, hələ lazım olan səviyyədə deyil.
Amma bu, yəni ki, Əlövsət bəy, siz özünüz İrandan Azərbaycana narkotik daşıyan insanları həbs etmisiniz vaxtilə, Astarada polis rəisi işlədiyiniz vaxtda. Yəni, bu mümkündürmü ki, bunlar hamısı, yəni cinayətkar dəstə hansısa himayədarlıq olmadan fəaliyyət göstərsin, xırda, yəni ayrı-ayrı adamlar fəaliyyət göstərsin?
Mən təcrübəmlə belə o vaxt yazmışdım da, müvafiq dövlət strukturlarının öz fikirlərimi yazmışdım da, göndərmişdim. Təcrübəm əsaslanaraq belə qərara gəlirəm ki, Azərbaycana İran İslam Respublikasından narkotik vasitələr planlı surətdə idarə olunan şəxslər tərəfindən qəsdən göndərilir. Və yaxud da İran İslam Respublikasından narko biznesinə qarşı, narkotik vasitələrin biznesinə, satışına qarşı mübarizə Azərbaycana münasibətdə kifayət qədər zəifdir. Siz təsəvvür edin, dünya bazarının narkotik ehtiyaclarının 75% Əfqanistanda istehsal olunan narkotik hesabına təmin edilir. Həmin narkotik vasitənin isə təxminən 35% Azərbaycan Respublikasının ərazisindən dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə daşınır. Bu, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müavininin mətbuatı açıqladığı bir rəqəmdir, statistikadır. Yəni, bu mənim fikrim deyil. Bu,
yəni, 9000 tonun 35%.
Bəli, 35%. Bu çox böyük rəqəmdir, çox böyük məsuliyyətdə eyni zamanda açıqlamadır. Amma biz Astarada deyək ki, ilk dəfə olaraq bəlkə SSR ərazisində o ilk dəfə idi, biz 212 kiloqram narkotik vasitə olan triyak götürmüşdük, bu 1993-cü yox 94-cü il idi. Bu çox böyük göstərici idi və o vaxt həm sərhədçiləri Azərbaycan tərəfindən, İran tərəfindən xeyli cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına nail ola bildik və o, həmin şəxslərin hamısının həb böyük cinayətkar qruplarının ifşa olunmasına nail ola bildik. Bu, orada da İrandan narkotik vasitələri göndərən əsas şəxslər hakimiyyətdə təmsil olunmuş şəxslər idi. İran İslam Respublikası haqqında kifayət qədər dindirmə zamanı biz informasiyalar əldə edirdik. Bu gün
və sərhədin bu tərəfində.
Sərhədin bu tərəfində isə sadə təbii ki, biznes narkotik vasitələrin satışından böyük məbləğdə vəsait əldə etmiş nüfuzlu şəxslər bizim yaxaladığımız adamlar. Adi insanlar deyildi o vaxt. İndi narkomaniyaya qarşı mübarizə adiləşib. İndi mən bəzən düşünürəm ki, Azərbaycanda narko biznesə qarşı, narkotik vasitələrin alverinə qarşı mübarizə mövcud deyil. Azərbaycanda narkotik vasitələrin asılılığında olan, narkotik vasitələrdən əziyyət çəkən insanlara qarşı mübarizə aparılır və o insanlar müalicəyə cəlb olunmaq əvəzinə həbsə atırırlar. Müalicə müəssisələrinə yox, həbs müəssisələrinə göndərilirlər. Məsələn, mən bir faktı nəzərinizə çatdırım. 1387 nəfər tutulub, 1387 nəfər və onlardan 317 kiloqram narkotik vasitə götürülüb. Əgər 317-ni 1387-yə bölsük, hərəsində 0,10 qram narkotik vasitə düşür. Yəni, bu faktiki mübarizə deyil. Bu bir halda ola bilər, kimdənsə 200 kiloqram götürülsün. Bir halda ola bilər, 100 kiloqram, qalan hamısı 0,10 qram, 0,10 qram. Bu ancaq istifadəçilərdir. istifadəçilərdir. Bu İran İslam Respublikasından Azərbaycana mən həmkarımın fikrinə tamamilə razıyam ki, Azərbaycanda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş, sonradan İran İslam Respublikasına cəza çəkmək üçün verilmiş şəxsa bir gün də həbsdə qalmır. O indi orada cəza siyasəti yerədir, pulunu ödəyir, dərhal da həbsdən azad edilir. Çünki bu onlarda cəza siyasəti bu formadadır. Onun bəlkə müzakirə obyekti olur, amma faktiki bu belədir və həmin şəxslər təkrar və mən adlarını da bu gün də bilirəm. Bu gün də informasiya gəlib çatanda həmişə eyni adamların adları çəkilir. İran İslam Respublikası, Azərbaycan narkotik
vasitəsi. Araz bəy, bu iddia ilə razısınızmı ki, mübarizə narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olanlara, yəni cinayətkarlara qarşı deyil, onların qurbanlarına qarşıdır?
Bilirsinizmi, burada deməli bir şey, yəni protokolda, yəni hüquq baxımından bunu şərh eləmək lazımdır. Yəni bizdə 234.1 maddəsi var. Yəni saç məqsədi olmadan narkotik vasitənin saxlanmasına görə cinayət məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni istehlak miqdarından yuxarı olduğu halda. Yəni bu bir hüquqi normadır ki, yəni o narkotik maddələrin saxlanmasına görə hansı bir cinayət məsuliyyəti olsun. Bu empirik bir yanaşmadır. Yəni burada sözsüz ki, bunun tətbiqində nöqsanlar mövcuddur. Amma digər tərəfdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün yəni bu məsələ doğrudan da rəsmi dövlət strukturlarında da bir problem kimi qaldı. Bugün bir beynəlxalq təşkilatların elə yardımı ilə elə dövlətin özündə də yəni bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılmaqdadır. Yəni bugün mən deyim dövlət komissiyasında milli strategiya, milli fəaliyyət planı layihəsi hazırlanır, bu nəzərdə tutulub. Bugün bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla birgə 234.1-ci maddəyə dəyişiklik edilməsi istiqamətində layihələr hazırlanır ki, yəni orada yəni bu xəstə tanınmış, amma üstündə o narkotik maddəni saxlayan başqa bir cinayət əməli olmadığı halda bunu mütləq azadlıqdan məhrum etmə ilə deyil, digər hansı da bir alternativ cəza tədbirlərinin görülməsi, yəni alternativ cəza tədbirləri, yəni müalicənin təmin edilməsi, psixoloq, psixiatr tibbi yardımın təmin edilməsi, yəni belə bir təkliflər səslənir. Ona görə ki, bu gün açıq qeyd etmək lazımdır ki, penitensiar xidmət sistemində bizim penitensiar müəssisələrdə hardasa bir 55-60%-nə qədər məhbusların saxlanılan məhbuslar hardasa narkotiklərdən bağlı cinayət əməllərinə görə olan şəxslərdir. Yəni bu bir problem kimi var. Yəni bunun mənəvi tərəfi də var, hüquq tərəfi də var, iqtisadi tərəfi də var. Ona görə ki, bu qədər insanın penitensiar sisteminin saxlanması böyük vəsaitə tələb edir. Amma digər tərəfdən bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün hesab edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin belə deyək, əsas vəzifələrindən də biri narkotiklərə qarşı mübarizədə o parakəndə, o gizli parakəndə satış şəbəkəsinin ifşa olunmasıdır. Burada da bu prosesin də həyata keçirilməsində, yəni bu dəfələrlə də Daxili İşlər Nazirinin kollegiyalarında da, nazir tərəfindən də bu qeyd edib ki, yəni cüzi miqdarda olursa da, yəni bu xəstədirsə çalışıb bunun cinayət məsuliyyətinə cəlb etməmək, bunun bu satış mənbəyini aşkar eləmək. Burası prosesual qaydada, əməliyyat axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onun hüququ don geyindirilməsi prosesində çox zaman problemlər mövcuddur. Digər tərəfdən də ki, yəni bunları daha da təşəkkül təşkil etmək üçün burada kadr hazırlığı təhsilləşdirilməsi, daha belə deyək, savadlı, qabiliyyətli kadrdan hazırlanması məsələsi durur. Yəni hüquq baxımından, yəni bu əməliyyat axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi baxımından. Bununla yanaşı bunu demək istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu sahədə hüquq-mühafizə orqanlarına bax bu gün böyük yardımlar var. Yəni treninqlərin keçirilməsi, təlim kurslarının təşkil edilməsi. Yəni bu istiqamətdə də fəaliyyət var, amma keyfiyyət cəhəti üçün sözsüz ki, hələ hesab edirəm ki, gələcəkdə böyük işlər görmək ehtiyacı var.
Aha. Araz bəy, bayaq Əlösət bəy dedi, onların apardığı, o zaman apardığı əməliyyatda yəni önəmli isimlər səslənmişdi, yəni həm məşhur adamlar həbs olunmuşdu, həm yəni nüfuzlu adamlar həbs olunmuşdu.
Bəli.
İndi necədir? Yəni nüfuzlu adamlar və yaxud hər hansı bir deyək ki, himayədarlıq da gün deyək ki, əli olan adamlar. Bunlar necə həbs olunurmu? Yoxsa aşağı səviyyədə gedir yenə də bu mübarizə?
Bilirsiniz ki, həmişə yəni bu narkotiklər, yəni bu beynəlxalq səviyyədə digər ölkələrində, yəni bizdən qat-qat irəlidə olan inkişaf etmiş dövlətlərdə deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də. Yəni o narko biznesə himayədarlıq edən, onun başında duran adamın yani cinayet mühendisliğine cevap etmesi həmişə hüquqi cəhətdən çok büyük bir problem olur. Buna göre ki, bu insan şəxsən özü heç bir prosesdə iştirak etmir. Ve burada sözsüz ki, irəli çıxan belə deyə, əməliyyat axtarış tədbirlərində bir adımlardan da biri o casusluq sisteminin işlənməsidir. Buna maliyyə vəsaitinin ayrılmasıdır. Belə kadrların hazırlanmasıdır. Yani bugün Azərbaycan bir gənc ölkə olduğu üçün, yani bir yani bu sahədə hələ belə bir böyük bir təcrübəsi olmadığına görə sözsüz ki, burada zəiflik var. Və çox zaman narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə daha çox icraçılar, yani cinayət məsulu cəlb edilir. Amma onlara himayədarlıq edən, yani bu sistemi quran varsa, yani bunun arxasında duran adamlar çox zaman kənarda qalır. Yani bu hüquqi baxımdan olan problemdir. Burada hüquq mühafizə orqanların deyək ki, zəifliyi mi deyə başqa bir belə deyək ki, istəməməsi söhbəti deyil. Amma bu digər tərəfdən onu da sizə qeyd edim. Misal üçün 2007-ci ilə qədər Azərbaycanın belə deyək hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətli göndəriş qaydasında əməliyyat tədbirləri demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Amma elə 2010-cu ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin o nəzarətli göndərişlər sahəsində keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində məsələn Türkiyədə, Rusiyada, Yaponiyada narkotik vasitələr müsadirə edilib, qanunsuz dövrədən çıxarılmışdı. Yəni bu da bir əməliyyatlar nəticəsində idi ki, İran vasitəsilə Azərbaycandan keçib Rusiya, Yaponiya, ya Türkiyə gedən zaman, yəni bunlar nəzarətli göndəriş əməliyyat məlumatın mübadiləsi sahəsində, yəni mənzilinə çatan zaman müsadirə edilib, aşkar edilib. Yəni bu istiqamətdə inkişaf var. Ancaq bunu da qeyd eləmək lazımdır. Sırf ancaq hüquq mühafizə tədbirləri ilə narkotiklərin dövriyə, qanunsuz dövriyəsinin qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Bunu bugün elə BMT-nin belə deyək 2010-cu ilinə aid olan hesabatına da biz nəzər yetirsək, orada bugün NATO qüvvələri tamamilə, yəni tam səmimi etiraf edirlər ki, yəni onların apardığı mübarizə iflası uğrayıb. Yəni onlar narkotiklərin qanunsuz dövriyəsinin qarşısını bugün Afqanistanda ala bilmək iqtidarında deyirlər. Yəni bu elə bir məsələdir ki, tək başına Azərbaycan bunun öhdəsindən gəlməsi qeyri-mümkündür. Ona görə ki, bir dənə narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsində qoyulan dollar minlərlə dollar gəlir gətirir. Yəni burada elə böyük maraqlar var ki, yəni böyük maliyyə vəsaitləri buraxılır ki, yəni etiraf etmək lazımdır. Yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin ayrılan vəsaiti, digər hüquq mühafizə orqanlarına ayrılan maliyyə vəsaiti işbazlar tərəfindən qazanan maliyyə vəsaiti ilə müqayisəli də deyil. Yəni, ona görə də onlar istifadə etdiyi avadanlıq, silah, belə deyək, korrupsiyaya yönəlmiş maliyyə vəsaitləri.
Amma iradə var deyirsiniz.
İradə, inkişaf var. Sözsüz ki, bilirsiniz nətərdir? Bizdə hələ ki, bugün siz də baxsınız, bu verilişin də mövzusu, hüquq mühafizə tədbirlərindən söhbət gedir. Amma dünyada istiqamət bugün Avropa ölkələri ilə biz götürsək, misal üçün oradakı olan siyasət bugün əsas önəm qanunsuz dövrü ilə, mübarizə ilə yanaşı, əsas önəm o tələbatın azaldılması istiqamətidir. Yəni sırf gənclərin, yeni yetmələrin, əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində aparılan tədbirlərdir.
Yəni, amma yəni əslində bu Azərbaycanda tələbat bilmirəm nə qədərdir bu sənədə əgər yəni
istinad etsək
burada Birləşmiş Ştatlar səfirliyində İranla məşğul olan diplomat BMT-nin deməli narkotiklər və cinayətkarlıqla mübarizə ofisinin Bakıdakı nümayəndəsi ilə söhbətinə istinad edir və qeyd edir ki 95% ölkəyə gələn narkotikin 95% İrandan gəlir və demək olar ki hamısı Avropa bazarına gedir. Yəni ki ölkə bizim ölkəmizin üstündə həm də Azərbaycanın üzərində həm də bir tranzit ölkə məsuliyyəti var və bu sadəcə tələbatın azalmasından bilmirəm söhbət nə dərəcədə gedə bilər. Və burada maraqlı bir cəhət də budur ki, həmin diplomat həmin o söhbətə istinadən deyir ki, İranla bu mübarizədə səylərin koordinasiyası çox süni şəkildə aparılır və əslində ciddi koordinasiyadan və ciddi əməkdaşlıqdan söhbət getmir. Belə bir şikayətdə
2007-də bəli, mən onunla razıyam. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, yəni BMT-nin narkotiklər və cinayətlərə qarşı idarəsinin heç ofisin deməzdim, belə deyək, layihənin başlanması 2006-cı ilə təsadüf edir. Amma onun icrası ilə 2007-də başlayıb. Yəni o ofisin formalaşması, oradakı olan nümayəndələrin tamamilə vəziyyətlə əlaqədar olan onların məlumatı mən deyərdim ki, o vaxtları çox bəsit idi. Yəni, orada nümayəndələri təzəlikcə, yəni 2007-ci ildə ancaq fəaliyyətə başlayıb. Amma İranla bağlı sözsüz ki, onu da qeyd edeyim ki, elə bu keçən ildə Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dəfələrlə İranla həmkarları ilə, yəni Sərhəd Xidməti rəhbərliyi ilə dəfələrlə görüşlər olmuşdu. Elə İran tərəfində də, Azərbaycan tərəfində də, yəni bu qaçaqmasının qarşısını alınmasında iş birgə işin görülməsi. Amma yenə faktlar nəyə göstərir? Yəni biz bunu etiraf etməliyik ki, yəni İranda bir sıra dairələr, yəni məqsəd yönlü bu Azərbaycan narkotik vasitənin daşınmasında maraqlıdır. Yəni burada uzaq görən bir siyasətin yedilməsi nəzərə çarpır. Yəni burada başqa bir siyasi maraqlar da var. Yəni insanlar var ki, yəni onlar istərdi ki, Azərbaycan cənub sərhədində yaşayan insanlar bu narkotiklər avuz olunsun, orada narazılıq olunsun, orada insanlar belə deyək qaynansın. Yəni bu Azərbaycanın müstəqilliyinə, süverenliyinə hardasa bir zərbə yetirən bir hərəkətlərdir.
Dinləyicilər də yazırlar 057441017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Laçın Seyidlər imzalı bir dinləyici ismarış göndərib, yazır: qardaş, ölkə qırğın içindədir, narkotik vasitələr nədir ki? Rüşvət, korrupsiya, soyğunçuluq dövlət siyasətinə çevrilib, prezident administrasiyası xalqı soyur, vergi xalqı soyur, gömrük xalqı soyur, təhsil xalqı soyur, səhiyyə xalqı soyur, körpü xalqı soyur, yol xalqı soyur, Oğuzdan Bakıya su yolu çəkilir, o da xalqı soyur. İlham Əliyevin özünün imzası ilə başlanğıcda 1 milyon manat olan proyektlər iş başa çatınca az qala 1 milyard manata gedib çıxır. Əliyevin illik maaşı 228 min dollardır. Soruşan gərək rüşvətin, korrupsiyanın, uğurluğun dövlət siyasətinə çevrildiyi ölkədə 228 min dollarlıq gülünc bir maaş prezidentin nəyinə gərəkdir? Ölkədə sosial-ekonomik, mənəvi, psixoloji qırğın gedir. Bütün diktaturalarda olduğu kimi bu Laçın Seyidlər imzası ilə gələn ismarışdır. Başqa bir dinləyici İdris Şınıxlı yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, nə yaxşı ki WikiLeaks və sizlər varsınız. Niyə yazmırlar ki, indi hakimiyyətdə olanların əksəriyyəti narkotikdən istifadə edir? Amma bu iddianın bilmirəm əsasında nə dayanır, dinləyici hər halda yazır bunu. Tural Qurbanoğlu yazır, kənddə bir cavan oğlan nişanlısı gilə gedir, geri qayıdan yeznəni cırnatmaq üçün onun cavanlar onun biraz uzun oldu və o qədər də etik deyil, oxuya bilməyəcəm bu ismarcı. Elçin Həsənov yazır: hörmətli Xədicə xanım və Araz müəllim, mən 2000-2003-cü ildə həbsdə olanda gözümlə gördüm ki, həbs olunanların 60% narkoman olduğuna görə tutulanlardır. Bunun da səbəbini sonra öyrəndim. Sən demə, o zaman beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan dövlətinə qrant verirlərmiş ki, ölkədə narkomanlığın qarşısını alsın. Bunlar isə narkomanlığın qarşısını almaq üçün adamların cibinə nəşə atıb tuturdular. Onlar narkomaniya ilə mübarizə etməkdən onların sayını artırırdılar və statistika aparanda belə görsənirdi ki, ölkədə narkomaniya böyük bir bəladır və bunu xaricilərin gözünə soxub onlardan milyonlarla dollar qrant alınırdı. Mən isə dəqiq deyə bilərəm ki, ölkədə narkomanlığın ən artmasına ən böyük səbəb elə hökumətdir. Bunu dinləyici yazır. Əlövsət bəy, Araz bəy, bilmək istəyərdim, başqa bir səyyaf yazır: həbsdə olan jurnalist Enula Fətullayev hansı kanalla narkotik maddələri əldə edib həbsxanada? Bunu da öyrənmək istəyir dinləyicilər. Həbsxanalarda olan narkomanlar və onların narkotik əldə etməsi problemi. Bu necə baş verir?
Bilirsiniz, Mürxəzi xan, insan ümumiyyətlə elə bir məfhumdur ki, həmişə nədənsə narazıdır, nəyəsə təkmilləşdirmək istəyir və nəyəsə inkişaf elətdirmək istəyir. Yəni, bu insanın xüsusiyyətidir, ümumiyyətlə bioloji bir, belə deyək, intellektə malik
olan. Şurada insanlar narazı olurlar adətən.
Bəli, bəli, yəni onlar həmişə belə bir inkişaf olsun. Yəni, ona görə də bəlkə də beynəlxalq cəmiyyətdə inkişafdır, elm də elə inkişaf edir ki, həmişə insan nədənsə narazıdır. Amma digər tərəfdən mənim də bir sualım var ki, niyə bəs Amerika Birləşmiş Ştatları ildə 70-80-100 milyard dolları sırf narkotiklərə qarşı hərbi əməliyyatları pul xərcləməyinə baxmayaraq Amerika narkotiklərin istifadəsi içərisində batır gedir. Niyə bunun qarşısını ala bilmirlər? Yəni onların maliyyə vəsaiti də var, hərbi təcrübəsi də var, ənənəsi də var, amma yenə də onlar Latin Amerikasından, Amerika daşınan kokainin qarşısını heç cür ala bilmirlər. Halbuki ildə büdcədən 100 milyard dollara qədər pul ayrılır. Yəni bilirsiniz, burada hökuməti günahlandırmaq düzgün deyil. Hökumətin özünün marağında da deyil ki, bu narkotik vasitənin dövriyyəsinə təkən verilsə, bu böyük bir korrupsiya. Yəni bilirsiniz, oradakı qazanılan pul Azərbaycan dövləti balaca olduğuna görə o pulla hər bunu belə deyək, hər şey almaq olar. Yəni bu qorxu var. Bu siyasi struktura, dövlətin təhlükəsizliyinə qorxu böyük bir problemdir. Ona görə də bu sahədə doğrudan da vəsait ayrılır, bu hüquq mühafizə orqanları demək, hamısı demək olar ki, bununla mübarizə aparır. Ancaq yenə etiraf etmək lazımdır. Bunu Avropa ölkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarda, yəni bir Azərbaycandan söhbət getmir, Avropada da etiraf edirlər ki, qanunsuz dövriyyədən ən mütəşəkkil şəkildə, yəni hüquq mühafizə orqanların ən təcrübəli və yüksək səviyyədə işləməsinə baxmayaraq 15%-ə qədər müsadirə etmək mümkündür. Ona görə də burada sırf hüquq mühafizə tədbirləri ilə nəyəsə nail olmaq, yəni keyfiyyəcəsi nail olmaq mümkün deyil. Yəni burada narkotiklər nəzarət sahəsində digər istiqamətlərdə inkişaf eləməlidir. Bax, bu sahədə, bəli, mən Azərbaycanda hesab edirəm ki, hələ çox şey elə olunmalıdır. Yəni təhsildə, səhiyyədə, xüsusən ictimai səhiyyədə, cəmiyyətdə, yeni yetmələrin tərbiyəsində, şagirdlərin tərbiyəsində, bax, bu istiqamətdə sözsüz tədris proqramlarına əlavələr olmalıdır, kadr hazırlıq olmalıdır. Yəni bizdə bu təcrübə olmuyor. Bizdə SSRİ dövründən başlayaraq narkotiklərin istifadəsinə, narkotiklərin ancaq cinayət əməli kimi baxılır və ancaq hüquq mühafizə orqanları bundan məşğul olur. Bizdə profilaktik tədbirlərin mütəşəkkil şəkildə keçirilməsini, xəstələrin müalicəsinə yönəlilən proqramlar. Bizdə bu təcrübə indi başlayır.
Aydındır. Əlüsət bəy, buyurun, sizin də fikrinizi eşidək.
O da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Mən hesab edirəm, bugün Ədliyyə Nazirliyinin ayrı-ayrı müəssisələrinə narkotik vasitələr daşınılır və bunlar təmin olunur ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən. Əgər həbsdə olan şəxslərin 60% narkotik vasitələrin iştirakçısıdırsa və onları orada müalicə edilmirsə, bu mütləq ehtiyacın təmin etməlidir. Deməli, həbsdə olan o narkotik vasitə istifadəçilərinə hər gün bu və ya digər kanallarla narkotik vasitələr çatdırılır. Və təbii ki, bu qanunlu yollarla yox, bu qanunsuz yollarla çatdırılır. Bu çatdırılan narkotik vasitələrə nə qədər rüşvət, korrupsiya mənbəsi mövcuddur, nə qədər rüşvət onun alınmasına, ötürülməsinə, yerləşdirilməsinə küllü miqdarda pul xərclənilir. Və bunu həm narkotikin istifadəçilərin qohumları, həm dövlət o narkomanların 60% həbsdə yatan şəxslərin saxlanılmasına çəkilən xərcləri çəkib ağırlı şəkildə, şüurlu şəkildə narkomanların müalicəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən müəssisələrin açılmasına sərf etsə, bu daha ağırlı şey olar. Və bugün Azərbaycan narkotiklə bağlı olan maddələr Rus vaxtı var idi, dejurno maddələrdir. Əgər şəxsən oğurluqda şübhələnilirsə, narkotik atılıb tutulur. Əgər qəsdən adam öldürmədə şübhəlidirsə, narkotik atıb tutulur. Əgər digər cinayətlərdə şübhəlidirsə, narkotik atıb tutulur. Yəni bu SSRİ dövründə də, bu gün də çox təəssüf olsun ki, ehtiyat maddə kimi, növbəti maddə kimi istifadə olunan maddədir narkotik maddələrdən istifadə. Yəni, narkotik vasitələrin saxlanılması ilə bağlı olan maddələr. Ona görə buna narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı dövlət siyasəti dəyişməlidir. Dövlət siyasəti yeniləşməlidir. Narkotik narkomanların müalicəsi, o cümlədən narkotik vasitələrin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı. Deyək ki, narkotik vasitələrin Azərbaycana daşınmasında istifadə olunan, narkotik vasitələrin daşınmasında istifadə olunan və yaxud da narkotik vasitələrdən əldə olunan gəlirlər vasitəsilə əldə olunan daşınmaz əmlakın nəqliyyat vasitələrinin müsadirəsi həyata keçirilməlidir. Müsadirə ilə bağlı Azərbaycanda normalar, qanunlar işləmir və cinayətkarların əmlakı normal siyahi alınmır, müsadirə alınmaq üçün qeydə alınmırlar. Bundan başqa Azərbaycana, deyək ki, hesabat, bütün beynəlxalq hesabatlarda çox aydın yazılır. Azərbaycana İran İslam Respublikasından narkotik vasitələr quru, hava və su yolları ilə gətirilir. Amma bir dənə də fakt yoxdur ki, hava yolu ilə gətirilən narkotik vasitələr hava limanlarında kimi tutdular. Ola bilsin, xırda faktlar var, o diqqəti cəlb etməyib. Amma hər halda hesabatlarda gedirsə və o xırda pala 100 qram, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo bu narkotik vasitə, bu ancaq ehtiyacların təmini olunması üçün Azərbaycana gətirilən narkotik vasitələrdir.
Amma hər halda 9 min tonun 35%-i
35% çox böyük rəqəmdir.
3 min ton eləyir.
Bəli, o 3 min tona qarşı mübarizə Azərbaycanda görünmür. Və mən bilmirəm bu...
Bilmirəm, 3 min tonu cibdə gətirmək mümkündür mü?
Mümkündür təbii ki. Və bu, daxili hansı yolla aparılırsa, bu Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ən azı bunun izinə düşməlidir. Ən azı bir hesabat ortaya qoymalıdır ki, mübarizə əl çatmazdı. Çünki cinayətkarlar daha müasir aparatlarla təmin ediliblər, daha müasir təyyarələrlə təmin olunublar. Bu təyyarə radardan çıxır və yaxud da idarə olunmur və yaxud da onları saxlamaq mümkün deyil. Yəni nəsə bu təbii ki, tək Azərbaycanda olan problem deyil, amma daha çox Azərbaycanda olan problemdir.
Amma qaydaq həmin o dinləyicinin sualına, çünki təkrar həmin suallar, həmin mövzudan suallar gəlir. Araz bəy, işçi qrup maraqlandı mı ki, İnullah Fətullayevin cibində tapılan narkotik necə gəlib çıxmışdı həbsxanaya? Bu məlum iş idi, bütün ölkə bilirdi bu barədə. Yəni işçi qrup üçün maraqlı deyil mi bu narkotik necə gəldi çıxdı ora?
Deməli, maraqlı dedi ki, bu dövlət icra hökumət orqanı bir qoludur. Yəni, məhkəmə prosesinin, belə deyək, istintaq və məhkəmə prosesinin qarışmağa bizim ixtiyarımız yoxdur, hüquqi cəhətdən. Yəni, məhkəmə bizdən müstəqildir və məhkəmə istintaq prosesində olan faktlar varsa, onlar təsdiqini tapıbsa və qərar qəbul olunubsa, yəni, bütün orqanlar onu qəbul etməlidir, yəni, məhkəmə qərarını. Yəni, kimsə məhkəmə qərarından narazılığı varsa, yəni, şikayət hüququ var. Ona görə də bizim maraqlanmağımız, belə deyək, məhkəmə prosesində müdaxilə olma kimi.
Amma bu işə heç istintaq olunmadı. Yəni, çünki Eynullah Fətullayevdə tapıldığı barədə cinayət işi var idi və məhkəmə prosesi getdi. Amma ora necə gəlib çıxıb, bu barədə heç kim maraqlanmadı, heç eşitmədik.
Çox zaman, yəni o narkotik vasitə istifadəçiləri ki, deyilir ki, tutulur, baxdı da bir mənfumar. Yəni, öz üstündə istehlak miqdarından artıq olan narkotik maddə insanda aşırı edilirsə ya da cinayət məsulunu cəlb edilirsə, çox zaman onun mənbəyi istintaq orqanları tərəfindən araşdırılıb tapılmır. Yəni, yenə bu prosessual problemlərdir. Yəni, cinayət prosessual məcəlləsindəki olan ola bilər boşluqlardır. Əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanundakı olan bəlkə boşluqlardır. Yəni, istintaqın aparılmasında bəlkə o, belə deyək, müstəntiqin zəifliyidir ya da ki, yəni...
Həm də ictimaiyyətin bəlkə...
Bilirsiniz, bu çətindir. Yəni, cinayət məsulunda şəxs tutulub, yəni üstündə istehlak miqdarı yuxarından narkotik maddə var və deyək ki, keçən yoldan keçirdim, tapdım, ya tanımadığım insandan aldım. Yəni çox zaman mətbuatdan da siz eşidirsiniz ki, yəni İran vasitəsilə ki, Azərbaycana keçilən narkotik maddə tutulub, müsaadə edilən halda, yəni tutulan şəxs deyək ki, tanımadığım İran vətəndaşından almışam. Bu qaydada, yəni bu istintaqda bu
boşluq. Amma bu küçədə baş verir, həbsxana qapalıdır axı.
Yəni orada bəlkə də yenə də o yəni bu gün Ədliyyə Naziri bizə verdiyi məlumatlara görə, yəni onlar hər ayın sonunda bizə müsadə etdiyi narkotik vasitələrin miqdarı haqqında verirlər. Yəni çox da orada çox deyil, cüzidir, yəni aşkarlanan. Yəni əməliyyatçılar tərəfindən, Ədliyyə Nazirinin əməliyyatçıları tərəfindən aşkar etdiyi faktlardır. Çox zaman çörəyin içində, belə deyək, hansı bir sulu qidanın içində, paket formasında, yəni orada üsullar çoxdur. Yəni qohumları, arvadımı, qızımı, dostumu gətirirlər, keçirirlər. Yəni belə hallar var. Onlar aşırı edilir.
Bilirsiniz, mən həbsxanada dostlarımı ziyarət etmişəm və kifayət qədər ciddi yoxlamadan keçirik.
Bəli, amma yenə sizə deyirəm, nə tərk səhərlərdən keçir, elə də prinsiplar o müəssisələrə keçirir. Yəni, həmişə, belə deyərək, insan həmişə, yəni bir şey qət edib, yəni nəyəsə narılmaq istəyirsə, yəni min cür üsula əl atır. Yəni, bu daimi mübarizədir, çəkişmədir. İstəyənlən onun qarşısı alınması arasında bu daimi mübarizədir və nə qədər ki, o axtarıb tapan, belə deyək, onu müsadirə edən, inkişaf edirsə, onu daşıyan adam da o, yəni üsulları inkişaf elətdirir. Sonra bir dənə mən şeyə gedirəm, istəyirəm, yəni bayaqları bir incəlik var. Yəni 3000 tonun Azərbaycana gəlməsi. Burada bir incəlik var. Biri var, fərdi qaydada sərhəd zolağından Azərbaycana daşınan narkotik vasitələr. Bir də var, tranzit, Azərbaycan üzərindən tranzit, kömürü sərhədindən keçən tranzit malların, belə deyək, əmlakın içərisində daşınan narkotik vasitələr. Çox zaman Afqanistandan daşınan narkotik vasitələr, İran, Türkiyə vasitəsilə və ya Azərbaycan vasitəsilə, yəni onlar konteynerlərdə və digər, yəni tranzit malların içərisində, yəni açıq-aşər deyil, yəni gizlənmiş halda, tranzit halda bağlı, qapalı şəkildə Azərbaycandan girib çıxır və öz mənzilinə çatması üçün yoldadır. Yəni burada Afqanistan daxilində, İranda əməliyyat tədbirləri, o casusluq tədbirləri aparılmalıdır ki, o məlumat toplanılıb, müvafiq dövlətlərin hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyat məlumatlarını göndərməklə o tranzit daşınan narkotik vasitənin qarşısını alınmasında onda mümkün ola bilər. Yəni ona nəzarətli göndəriş deyilir. Amma digər tərəfdən parakəndə şəkildə fərd qaydaların belə fərdi insanlar tərəfindən öz nəqliyyat vasitəsindəmi ya belə deyək piyada şəklindəmi, yəni keçilməz yollarla Azərbaycana daşıyan narkotik vasitələr ki, daxildə istifadə etsin, o başqa miqdardır. Yəni o biraz başqa miqdardır. Yəni burada 3000 tonu indi deyir isə 35% ya 2000 ton, o mən rəqəmi müzakirə etmək istəmirəm. Onun hamısı Azərbaycana daxil olub qalmır.
Aydın.
Onun böyük bir əsəriyyəti tranzit şəkildə.
Təbii, yəni əslində məlumatlarda da belə deyilirdi. Və daha bir ismarcı var dinləyicidən, Güneyli bir dinləyici yazır, Aydın imzası qoyub ismarcına. Yazır ki, biz Güney Azərbaycandan Güzeyə gələndə sərhəddə hər yerimizi yoxlayırlar və hətta əgər istaminifon həbbi, dərman olaraq yanımızda olsa bizə staminifon həbbi olanda da bizə problem yaranır. Belə yoxlamalarla necə ola bilər ki bu qədər narkotik İrandan Azərbaycana gələ? Sualım qonağınıza budur. Ola bilərmi ki İlham Əliyevin dövrəsindəki ətrafındakı mafiya bu narkotik məsələsində İranın sipahı ilə birgə işləyə?
Mən bir də onu izah edeyim. Onlar o həmən yazan vətəndaş kömürük sərhəd kömürük xidmətinin yəni rəsmi sərhəddən keçib. Amma narkotik vasitə daşıyan rəsmi sərhəddən keçmir. O keçsə də elə gizlədir, elə eləyir ki, çox zaman onu aşırır.
Konteynerləri niyə yoxlamırlar?
Konteynerləri ümumiyyətlə aşmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Onlara ancaq rengen qurğuları ilə, müvafiq avadanlıqla baxmırlar. O da, siz o beynəlxalq ticarətin qayda qanunudur. Yəni, konteyner İrandan, misal üçün İrandan, hansı bir tərəfdaşdan Avropaya, misal üçün Fransa göndərilirsə, o yol boyu mənzilinə çatana qədər açıla bilməz. O açıla bilər ancaq məhkəmənin qərarına və əməliyyat məlumatları əsasında orada narkotik varsa, yəni o təsdiq olunubsa və açılırsa da o tapılmalıdır. Yəni bu beynəlxalq ticarətin qayda qanunudur. Yəni hər konteyneri, minlərlə konteyner girir çıxır ölkələrə, siz hər konteyneri açıb yoxlasanız, gələn dəfə yəni o qanunu işləyən iş adamları sizin dövlətinizin vasitəsilə heç bir mal göndərməyəcək.
Aydın.
Yəni bu beynəlxalq, yəni konteynerə nəzarət mexanizmi deyəndə, məsəl üçün bu gün kömürük xidməti ilə BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlıq mübarizə idarəsi ilə birgə, yəni böyük bir layihə hazırlanıb. Yəni bu illərdə də bu il o tətbiq olunacaq, yəni konteynerə nəzarət layihəsi. Yəni bu layihədə İran da iştirak edir, Orta Asiya ölkələri də iştirak edir, Türkiyədə və Azərbaycan bu ildən qoşulur o layihəyə. Yəni bura avadanlıq gətiriləcək, yəni müvafiq rengen qurğularına konteynerə nəzarət sistemi, kompüter proqramı. Yəni bu da bir mexanizmdir ki, yəni bu tranzit narkotik daşımaların qarşısında yəni onlara nəzarət artırmaq, aşkar etmək misalını artırmaq. Yəni bu istiqamət işlədir. Amma yenə də mən bir də vurğulamaq istəyirəm ki, sırf hüquq mühafizə orqanların vasitəsi ilə narkotiklərin dövriyyəsinin qarşısının alınması qeyri-mümkündür. Bilirsinizmi, mən tarixi bir misal gətirim. Vaxtı ilə indi Afqanistan 10 ildə, 15 ildə icad olunub, yəni narkotik orada becərləşilir. Ondan qabaq Birma, Tayland, Laos, yəni Qızıl Ay para deyilən zona var idi. Əsas gerayin və teriyyət narkotik vasitələr oradan daşınırdı. Və beynəlxalq təşkilatlar, ölkələr, yəni inkişaf etmiş ölkələr, böyük bir səy nəticəsində orada narkotik vasitənin belə deyək, əşli becərilməsini qat-qat aşağı saldılar. Belə deyək, boşluqda həmişə kimsə onu boşluğu qoymaz ki, qalsın.
Aydın.
Ora bağlandı, Afqanistan başladı.
Aydındır.
Bilirsinizmi, yəni bu onu göstərir ki, yəni sabah Afqanistan da qarşısı alınsa, bu boşluqda haradasa, yenə də haradasa bu əkli becəriləcək. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, təklif varsa tələbat da var. Deməli, biz tələbatın da qarşısını almalıyıq, yəni qara bazara çıxarılan narkotik vasitələrin alan olmasın.
Aydın.
İstəyən olmasın, onu istifadə edən olmasın.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, narkotiklərin dövriyyəsində böyük pullar var. Bizdə bütün sahələr inhisarda olduğu halda belə pullu sahənin hansısa qaçaq malçılara buraxılması inandırıcı deyil. Əlövsət bəy, sizin də fikrinizi işdə çox az qalb verişin sonuna. Suallar xeyli. Bu, yəni yük daşımalara nəzarətin artırılması üçün hansı addımlar atıla bilər?
Yük daşımaları nəzərdə.
Yəni, mən təsəvvür etmirəm ki, iki qaçaq, iki deyək, narko kartelin iki bossu bir-birinə deyir ki, Azərbaycan ərazisindən bir konteyner narkotik vurduq, nə bilim, Rusiyaya. Belə söhbət, belə getmir yəqin ki, söhbət.
Yox, təbii ki, elə getmir. Bu yük göndərənlər var, yükü qəbul edənlər var. Azərbaycanda tranzit ölkə kimi istifadə olunur, həm yüklərin keçirilməsində. Amma əgər əməliyyat məlumatı varsa, bu cür yüklərin açılması qadağan deyil. Bu cür yüklər açıla bilər və bu yüklərin açılması üçün xüsusi komissiya yaradılır, möhürlər açılır, yüklər yoxlanılır və müvafiq şəxslərin iştirakı ilə və təbii ki, bu bizim təcrübəmizdə olub, belə yükləri açmışıq və strateji əhəmiyyətə malik yüklərin İran Əsləm Respublikasına aparılmasının qarşısını da alınıb. Amma təbii ki, bu daha çox texniki avadanlıqların vasitəsilə həyata keçirilməlidir ki, iş adamları da bu işdən zərər çəkməsinlər və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan daha əvvəllər bu cür avadanlıqlar əldə edə bilərdi. Bu il yox, BMT bu işə qarşılandan sonra yox, beynəlxalq təşkilatlar bu işə qoşulandan sonra yox. Azərbaycanın maliyyə imkanları ona imkan verir ki, Azərbaycanın ərazisindən tranzit kimi narkotik vasitələrin daşınmasının əleyhinə olan bütün avadanlıqları əldə edə bilsin və bu cür halların qarşısında almasına səy göstərsin. O ki, qaldı bir də məsələn, Eynullah Fətullayev ilə bağlı məsələyə. Mən isə bildirəm ki, Eynullah Fətullayev ilə bağlı o faktda Eynullah deyib ki, mən, bu narkotik vasitədə mənim xəbərim yoxdur. Və təbii ki, orada fakta görə cinayət işi başlanılıb və həmin cinayət işi yəqin ki, dayandırılıb və həmin narkotik vasitənin hansı formada Eynullah Fətullayevin otağına və yaxud da üstünə gəlib çıxması ilə fakta aşkar edilmədiyinə görə. Yəqin ki, belə ola bilər. Əks, bunun başqa bir yolu mən təsəvvür etmirəm.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Salam Azadlıq Radiosu, Sumqayıtda narkomanlar çoxalır. Bunun qabağına almırlar. Özü də bilirlər kim satır. Adamın yazığı gəlir cavanlara. Gələcəyimiz hara gedir? İdris yazır, salam narkotik bizdə siyasətçilərin tutulması hakimiyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Belə yazır İdris. Düşünün, bu ölkənin polisi cibində narkotik maddə fırlayır. Kiminsə cibinə qoyub onu şərləmək üçün. Dünyada hansı ölkədə polis xalqına qarşı bu cür xidmət edir? Və daha bir dinləyici yazır ki, vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, sizin qonağınız səmimi deyil. Narkobaranların aşkarlanmasında hüquq aciz deyil. Sadəcə istintaq orqanları satılıb, belə yazır vətəndaş. Bəlkə də vətəndaşda bu təəssürat, bu mafiya haqqında filmlərdən qalma təəssüratda, amma bütün dünyada biz bunun xəbərlərdə də oxuyuruq ki, hansısa narkotiklərlə bağlı ciddi işlər açılanda orada yüksək vəzifəli hansısa polislə bağlılığı olan adamların adı çəkilir, onlara da qarşı cidən, yəni böyük işlər olub, bütün dünyada da olub bu araşdırmalar. Azərbaycanda belə şeylər olmur. Yəni zaten biz belə başa düşdük ki, heç böyük miqdarda narkotik tutulmur da, amma yəni tutulanda necə bunun arxasında duran simaların araşdırılmasına, yəni heç olmasa ictimaiyyət bunun üçün təzyiq göstərirmi? Araz bəy.
Bilirsinizmi, yəni narkotik vasitələrin yəni külli miqdarda aşkar edilib tutulması elə faktlar var. O narkotik vasitələr də o külli miqdarda aşkar edilib tutulan narkotik vasitələr İrandan gəlmə narkotik vasitələrdir. Yəni, belə deyək, onun himayədarı Azərbaycanda deyil, Azərbaycan sərhədlərindən kənardadır. Sözsüz ki, burada da hansı bir səviyyədə, hansı bir tədarədə cinayət qrupları var və bu istiqamətdə də mən elə bir son neçə ildə onu qeyd edim ki, MTN tərəfindən məsələn, İran, Azərbaycan, Rusiya, Yaponiya istiqamətində böyük bir mütəşəkkil cinayət qrupu fəaliyyət göstərirdi. Yəni Azərbaycan poçkasında belə deyək hissəsində, halqasında olan həmin cinayət qrup MTN tərəfindən aşkar edilib cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdi. Amma Rusiya, İran halqaları onlar hələ də yəni cəzasız qalmaqdadır. Yəni istər istəməz bir halqanı çıxartmaqla bütün halqanı dağıtma olmur və sözsüz ki, o boşluğu kimsə digərlərə əvəz eləyir. Ancaq narkobaronluq məsələsində bilirsinizmi, yəni burada bizdə indi siyasi bu hava, yəni ölkədə olan siyasi rəhbərliyin cəmiyyətə belə deyək, cəmiyyətdə apardığı siyasət, ölkədə apardığı siyasət hansı bir insanın belə deyək bu şəkildə, bu formada fəaliyyətini mən inanmıram ki, yəni belə deyək, hüquq-mühafizə orqanı, yəni narkob baronlar Azərbaycanda inkişaf eləsə, yəni Amerikada kimi, ya Kolumbiyadakı kimi, ya misal üçün ya o Nikaraguadakı olan dövlət başçısı ki, tutdu, sonra Noriega-nı tutdular elədilər. Yəni bu Azərbaycandan qeyri-mümkündür. Bu qeyri-mümkündür ki, yəni belə bir şəkildə bu mövcud olsun. Amma qorxusu var. Sözsüz şuna görə ki, narkotik vasitənin dövriyyəsindən əldə olunan vəsaitlər çox olduğuna görə, sözsüz ki, ölkənin təhlükəsizliyinə, onun iqtisadiyyatına, onun siyasi quruluşuna böyük bir təhlükədir. Və bunu da mən inandırım sizi ki, yəni heç də bizim hökumət, dövlət başçısı, yəni bundan agahlı və doğrudan da buna nəzarət olunur.
Yeri gəlmişkən, burada dinləyici, Araz bəy, dinləyici.
Mən sözüm, ola bilər hansı bir sahələrdə nöqsanlar, mövcudlar, narazılıq, amma bu sahədə, mən sizə inandırım ki, yəni bu sahədə deyilən yəni fikirlər mövcud deyil. Özür ki, bir dənə sözüm, belə şeylər elə əməllərdir ki, bu cinayət əməlləri elə işlərdir ki, yəni bu gün olsa, yəni bunun maksimum 6 ay, 1 il gizli saxlama olar. Bunu beynəlxalq təşkilatlar, əlaqəli iş, olan əməliyyat tədbirləri, məlumatlar, informasiya bunu üzə çıxardacaq. Və Azərbaycana qarşı, yəni Azərbaycanda belə bir şey mövcud olsa, Azərbaycana qarşı mütləq və mütləq iradlar biriləcək. Yəni bu məsələ qaldırılacaq, kəsin yəni dövlət rəhbərliyi qarşısında qoyulacaq. Yəni aynen. Buna əməl verilməsə sanksiyalar qəbul olunacaq. Yəni bu
təşəkkür edirəm Araz bəy, vaxtımız sadəcə bitir və yarım dəqiqə Əlüsət bəy sizin də vaxtınız var.
Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi iradə nümayiş elətdirsin və narkomaniyaya qarşı sambarlı mübarizə ilə bağlı əməliyyat tədbirləri hazırlasınlar. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən hətta hüquq-mühafizə orqanlarına aparılıb günlərlə saxlanılan və qeydə alınmayan şəxslər var. Çox təəssüf ki, bunlar var və biz bunları ürək ağrısı ilə deyirik. Və narkomaniyaya qarşı, narkobiznesə qarşı mübarizədə müvafiq orqanlara uğurlar arzu edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik. Araz Əliqulyev və Əlövsət Əliyev qonağımız idilər. Biz narkotiklərin dövriyyəsi haqqında danışırdıq. Növbəti saatda isə əziz dinləyicilər, ideologiya haqqında danışacağıq. İdeoloji boşluq varmı ölkədə bu barədə? Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.